O aktivitách ministra zahraničí Macinky, o okolnostech smrti Navalného, o násilné smrti studenta v Lyonu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát ve čtvrtek, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Prezident republiky Petr Pavel se setkal s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným. Byl tak učiněn další krok k tomu, aby ve vedení tohoto resortu stanul člověk, který se jeho řízení bude věnovat na plný úvazek. Co lze od něj očekávat? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
Dobrý den.
Co lze od Igora Červeného v čele ministerstva životního prostředí očekávat?
Tak zatím Igora Červeného známe poměrně málo, protože do politiky s motoristy vstoupil vlastně do sněmovny teprve na konci loňského roku a jako politik není moc známý, takže z tohoto důvodu nemůžeme úplně přesně říci, co ale můžeme říci zcela jistě, že bude pokračovat v politice, kterou doposud na ministerstvu pro životní prostředí motoristé sobě zahájili a ve které on bude bezesporu pokračovat. Co nebude pokračovat, nebo co už vlastně v dneškem nepokračovalo, je Petrem Macinkou, předsedou motoristů, sobě ohlášená ignorace prezidenta ze strany motoristů, což samozřejmě se nedalo očekávat, že by, pokud motoristé sobě by chtěli mít nového ministra, by bylo možné i teoreticky dodržet. Igor Červený říkal, že setkání s prezidentem proběhlo ve příjemné atmosféře, takže dá se předpokládat, že opravdu bude jmenován co nejdříve. Po setkání s prezidentem většinu otázek odpovídal velice stručně i s odkazem na to, že ještě je poslanec a že musí do sněmovny na hospodářský výbor, takže opravdu z těch odpovědí se nedá příliš soudit. Určitě se bude muset napřed seznámit vůbec s vnitřním chodem úřadu, protože hovořil o tom, že s Filipem Turkem, vládním zmocněncem pro Green Deal na ministerstvu životního prostředí, a s Jaromírem Wasserbauerem, kterého označil za náměstka, vytvoří jakousi svatou trojici, která bude ministerstvo řídit. Jaromír Wasserbauer ovšem původně sice byl představen jako náměstek, ale mezi tím vyhrál výběrové řízení a stal se vrchním ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí, což je taková super sekce, která bude mít 150 úředníků a bude to rozhodně velká práce. Igor Červený také ujišťoval, že vlastně nyní výstupy budou koordinované a bude jasně řečeno, co budou a nebudou dělat. To ovšem, jak vidíme, třeba u nové zelené úspory se úplně nepodařilo. Takže zatím opravdu uvidíme teprve, co bude, ale nic převratného asi čekat nemůžeme.
Tolik Petr Švarc.
Díky, naslyšenou.
Premiér Andrej Babiš se už nebude muset zabývat tím, kdo stane v čele ministerstva životního prostředí. Jak si v rozruchu kolem Filipa Turka dosud počínal? Nejenom o tom hovoří komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
Turkogate skončila, alespoň formálně. Motoristé oproti svým dřívějším velkoústým prohlášením navrhli nového kandidáta na ministra životního prostředí, svého poslance Igora Červeného. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek se nechal slyšet, že stejně jako budou mít vedle sebe kanceláře, budou rukou nedílnou řídit i ministerstvo. Konkrétně on bude dohlížet na záležitosti spojené s revizí emisních povolenek ETS 1 a odkladem ETS 2. Červený pak bude na zeleném resortu figurou, jež se bude vyskytovat tam, kde jsou přítomnost člena vlády, jeho osobní hlasování a podpis nezbytné. Vzhledem k vývoji situace, kterou ovládl Andrej Babiš, neboť už se nechtěl dál zabývat a zdržovat motoristickými výstřelky, to bude především premiér, kdo si vše podstatné pohlídá. Jak uvedl na tiskové konferenci, on bude úkolovat ministra Červeného a na prvním místě se soustředí na novou zelenou úsporám, oblíbený dotační titul, který motoristé málem pohřbili, a to by se rozhodně spoustě voličů hnutí ANO nelíbilo. Premiér si během dvouměsíční přetahované otestoval rozložení sil. Potvrdil si, že SPD mu v ničem nebude překážet. Její předseda Tomio Okamura občas něco nevhodného pronese, ale exekutivu to nijak neovlivní. Chyby mohou dělat motorističtí ministři, na něž se také soustředí pozornost občanské veřejnosti. Jejich arrogantní proklamace a chování mají potenciál zaplňovat česká a moravská náměstí nespokojenými občany. To je přitom věc, kterou si šéf ANO opravdu nepřeje. Pravděpodobně po hlasování o imunitě bude hledat paletu nástrojů, jak je usměrnit. Od vysvětlování, jednoznačných pokynů a příkazů až po nejzazší krok, tedy jejich odvolání z vlády. Petr Macinka ovšem není hloupý a toto riziko si uvědomuje. Proto se bude snažit s premiérem vycházet co nejlépe. Babiš také zjistil, že na Pražském hradě má silného protihráče, který je nejoblíbenějším českým politikem a stále víc je vnímán jako strážce ústavních pravidel a demokratických hodnot. Nepůjde proto s Petrem Pavlem do otevřených soubojů. Konec konců pojmenování všech ministrů už jich tolik nebude. Většinou se budou týkat akcentů v zahraniční a bezpečnostní politice, což jsou oblasti, které Babišovi příznivce zajímají okrajově. Přesto by rád na hradě pro závěr své čtyřletky i eventuální další premiérské období viděl v prezidentském křesle někoho jiného. Sociolog Martin Buchtík soudí, že za 2 roky lze připravit výrazného Pavlova protikandidáta, pokud už se dnes formuje tým, který to má v popisu práce. Nyní se začalo mluvit o Ivaně Tykač, podnikatelce s konzervativními názory, která patří mezi 10 nejvlivnějších žen Česka, manželce miliardáře Pavla Tykače. V institutu Solvo se kolem ní vytvořila skupina expertů, jako jsou Marek Prchal nebo Alexander Braun, oba bývalí spolupracovníci Andreje Babiše. V tomto ohledu nás čekají politicky napínavé časy a na podzim příštího roku start výživné prezidentské kampaně.
Hovořila Kateřina Perknerová. Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na mnichovské bezpečnostní konferenci. Zde je názor politologa Jiřího Pehe.
Debata s Clintonovou byla spíše ideologického rázu. Macinka do ní vstoupil z pozice údajného konzervativce, přičemž bránil některé aspekty politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, k němuž je Clintonová silně kritická. V této části diskuze se mohl český ministr zahraničí odvolávat na svoje názory nebo používat argumentační klišé nacionálních konzervativců ve Spojených státech i jinde na západě. Věcné argumenty byly až na druhém místě. Za to střet se Sikorským se točil okolo fungování Evropské unie. Ukázalo se, že Macinka má buď mezery ve znalostech, které se týkají fungování unie, anebo fakta záměrně překrucuje z ideologických pozic. Začal tím, že Evropská unie není prý tak demokratická jako národní státy a jako příklad si zvolil fungování Evropského parlamentu. Ten prý nemá na rozdíl od parlamentu národních států legislativní iniciativu. Sikorský namítl, že návrhy evropské legislativy předkládají Evropskému parlamentu Evropská rada a Evropská komise. Mohl Macinku ještě poučit, že poslanci Evropského parlamentu sice nemají možnost sami předkládat návrhy zákonů, ale parlament jako celek může požádat komisi, aby předložila legislativní návrh v určité oblasti a může stanovit lhůtu, do níž má komise návrh zveřejnit, což je bez pochyby forma legislativní iniciativy. Macinka se ovšem od kritiky Evropského parlamentu mezi tím už posunul ke kritice Evropské komise. Té prý chybí přímý vztah s voličem, protože eurokomisaři jsou vybíráni členskými státy a navzájem se nekontrolují. Sikorský českého ministra zahraničí upozornil, že vlády členských států, které eurokomisaře nominují, vzešly z demokratických voleb. Komise navíc musí být schválena Evropským parlamentem, podobně jako je vláda členského státu schvalována při hlasování o důvěře parlamentem národního státu. Macinka opáčil, že v národních státech se ministři vlád opírají o demokratickou většinu, což prý není případ Evropské komise. Sikorský ho opět opravil. Na evropské úrovni je to v podstatě stejné jako v národních státech. Ani v nich nejsou ministři přímo voleni. Macinka pak poněkud zmateně vysvětloval, že nechtěl říct, že Evropská unie je demokratická. Nicméně ministři vlád národních státech prý mají blíže k voličům. To je pochopitelné, odvětil Sikorský, protože Evropská unie je kontinentální systém. A mohl dodat, že Evropský parlament volí přímo občané členských států. Argumenty polského ministra zahraničí lze shrnout tak, že Evropská unie netrpí demokratickým deficitem. Demokracie se v ní uplatňuje dvoustupňově. Komisi kontroluje Evropský parlament, který zastupuje evropský lid. A protože je Evropská unie nad národním společenstvím členských států, zásadní rozhodnutí také přijímá Evropská rada, v níž zasedají demokraticky zvolení představitelé členských států. Je škoda, že na debatu o Evropské unii nezbylo na panelu více času. V argumentech nacionálně konzervativních politiků je totiž hned několik rozporů. Skutečnou demokracii spojují se suverénními národními státy, které prý už proto mají v Evropské unii hrát hlavní roli. Problémem je, že členské státy v podobě evropských smluv dobrovolně část své suverenity už dávno převedly na Evropskou unii. Aby členské státy byly skutečně suverénní, musela by se změnit celá Evropská unie, k čemuž by bylo zapotřebí změnit evropské smlouvy. Toho by bylo možné dosáhnout způsobem popsaným v evropském právu, jenže nacionální konzervativci vědí, že k takové změně nemají dostatečnou podporu. Uchylují se tedy k poněkud podpásové argumentaci, jakou jsme slyšeli od Macinky, že Evropská unie vlastně tak úplně demokratická není.
Tolik Jiří Pehe. Ve francouzském Lyonu zemřel 23-letý student, který byl napaden při násilnostech spojených s protesty proti konferenci pořádané europoslankyní z krajně levicové strany. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Celá věc se odehrála v Lyonu, městě, kde se už delší dobu mluví o rostoucím napětí mezi levicovými a pravicovými radikály. Na jedné z tamních univerzit vystupovala krajně levicová francouzsko-palestinská europoslankyně Rima Hassan. Proti její přítomnosti demonstrovala pravicově feministická ženská skupinka, která si přezdívá Nemesis. Její členky tvrdí, že ženskou důstojnost a výdobytky ženského hnutí ve Francii ohrožuje rostoucí tlak islamistů. Její demonstrace jsou běžně fyzicky napadané a taky tentokrát si na svou ochranu pozvali ideově spřízněné přátele. Mezi nimi byl i 23-letý student matematiky a informatiky Quentin Derang. Už na místě došlo k potyčkám, když se levicoví aktivisté snažili strhnout transparent, který drželi členky Nemesis. Příslušníci z nepřátelných táborů se znovu střetli opodál, kde už ale byli jen tři mladíci z řad ochránců Nemesis proti přesile zhruba 11 protivníků. Dvěma se podařilo uprchnout, na zemi zůstal ležet právě Derang, do kterého pachatelé kopali a opakovaně ho udeřili tyčemi. Policie postupně zatkla 11 lidí, z toho polovina se přímo účastnila lynče. Přitěžující okolností je mimo jiné skutečnost, že pachatelé měli zahalenou tvář, útočili jako členové násilnické skupiny a použili zbraň. Smrt mladého muže rozpoutala debatu na řadu témat a liší se také hodnocení celé události. Zajímavé je, jak rozdílně média nebo mluvčí popisují pachatele i oběť. Například v případě Deranga se debatuje o tom, zda byl nebo nebyl krajně pravicovým aktivistou. Třeba Le Monde o něm mluví jako o revolučním nacionalistovi. Jiná média zdůrazňují, že trénoval box. Případně se mluví o tom, že se stal katolíkem a docházel do tradicionalistického kostela, což by ho mělo spojovat s identitárním hnutím. Jeho přátelé naopak tvrdí, že to byl klidný člověk, spíš knihomol a žádný bitkař. Na jeho vylíčení tím nebo oním způsobem má záviset i hodnocení celé věci. Pachatelé pocházejí z krajně levicové skupiny Jean Garde, Mladá garda, která sama sebe označuje za antifašistickou. Je ale považována za militantní a nedávno ji úřady zakázaly, i proto, že její členové podstupují bojový výcvik. Spolu zakládali Raphaël Arnaud, nynější poslanec za krajně levicovou stranu LFI, Nepokořená Francie, již zastupuje i zmíněná Rima Hassan. Představitel LFI, včetně předsedy Jean-Luc Mélenchona, se od činu distancují a odsuzují ho. Představitelé vlády, včetně ministrů spravedlnosti i vnitra, naopak trvají na tom, že násilné jednání Mladé gardy přímo vyplývá z ideologie a rétoriky této strany. Pro LFI je celá záležitost nepříjemná, protože komplikuje její spolupráci s ostatními levicovými stranami a může mít i vliv na prezidentské volby, které se budou konat příští rok. Za rohem jsou ve Francii březnové místní volby. Pro vládu je věc nemilá, protože tradiční středové a pravicové strany jsou v krizi a zprava na ně tlačí Marine Le Penová, která věc může pro sebe v prezidentských volbách využít. Debatuje se o rostoucí radikalizaci a pouličním politickém násilí. Prý se ve Francii rozšířilo přesvědčení, že zastrašování a umlčování jiných je normální nebo dokonce morální věc. Tento jev je typický pro určité krajně levicové skupiny, které rutině označují své oponenty jako fašisty. Smrt v Lyonu nepochybně bude považována za milník na cestě francouzské společnosti, ale zatím není jasné, kam tato cesta vede.
To byl Jan Fingerland.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Nejméně 5 evropských zemí v čele s Velkou Británií je přesvědčeno o tom, že Alexej Navalný byl před 2 lety v lágru na Sibiři otráven vzácným smrtícím jedem. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
K obvinění 5 evropských toxikologických pracovišť se připojila i vdova po Navalném Julie, která přišla s informací, že z biologické vzorky z Alexejových ostatků se rodině tajně podařilo dostat do zahraničí. Přirozeně bez dalších detailů. O odhalené úmyslné definitivní likvidaci zřejmě posledního veřejně známého bojovníka proti Kremlu a jeho hlavnímu obyvateli se v posledních dnech mluví skoro všude, a tak se soustřeďme na důležité detaily. Prvořadý je v tomto ohledu zřejmě jed epibalitin, vyskytující se přirozeně v kůži jihoamerických žab pralesníček, který je ovšem i uměle vyrobitelný. Jde o látku 200x silnější než morfium, takže její účinek je prakticky okamžitý. Z čehož plyne, že přímým pachatelům i objednavatelům šlo o to, aby smrt po 2 předchozích neúspěšných travičských útocích přišla tak říkajíc zaručeně. Traviči navíc rozhodně nepředpokládali, že by vzorek tkáně zavražděného mohl uniknout někam za ruské hranice. Reakce Kremlu byla prakticky okamžitá a obvykle stereotypní. Jak prohlásil Putinův tiskový mluvčí Peskov, vedení Ruské federace veškerá obvinění z Navalného násilné smrti na svou adresu odmítá a má je za předpojatá a naprosto nezdůvodněná. Jinu, jak taky jinak. Čím ale Navalný tolik vadil, dokonce i spolehlivě uklizený do sibirského koncentráku, a to v souladu s verdiktem soudu na skoro 20 let. Především Putinovi, a to především svou odvahou. Byl to zřejmě poslední známý opozičník na území Ruska, který otevřeně demonstroval, že se hrůzovládného vůdce současného Ruska jednoduše nebojí. Své postoje se nerozpakoval demonstrovat ani v lágru, kam ho režim strčil hned po návratu z léčebného pobytu v Německu po 2. travičském útoku. Se zřejmým odhodláním už ho na svobodu nikdy nepustit. No a na tvrdošíné až sebevražedné odhodlání ruskému fašismu vzdorovat nalézá Putin jedinou odpověď. Vzpůrník tohoto formátu musí zemřít, aby nedej bože nenakazil i někoho dalšího.
Tolik Libor Dvořák. Vláda schválila novou hospodářskou strategii pro Českou republiku. Obsahuje opatření, kterými chce vláda zlepšit podnikatelské prostředí v zemi. Více už komentátor Lidových novin Marek Hudema.
Vláda Andreje Babiše slibuje nastartovat českou ekonomiku a zřejmě to myslí vážně. Nebo to tak aspoň zní, když mluví ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Otázka je, jak to udělat a zda půjde o dlouhodobý výkon založený na investicích a produktivitě nebo o krátkodobý ekonomický doping. Přímo ve vládním prohlášení je krásný příklad tohoto dilematu. Mluví se tam o snížení firemní daně, tedy daně z příjmu právnických osob, z 21 na 19% a zároveň o rychlejších daňových odpisech. Snížení firemní daně o 2 procentní body přinese české ekonomice jen minimální efekt a dlouhodobě nejspíš vůbec žádný, jak ukazuje nedávno zveřejněná studie ekonomů z Centra veřejných financí při Univerzitě Karlově. Za to státní rozpočet to připraví zhruba o 23 miliard korun ročně. Přitom vláda chce víc utrácet. Jinými slovy, snižování daní je drahé gesto s malým výsledkem. Naproti tomu zrychlené odpisy, to je něco jiného. Ekonomové z Centra veřejných financí navrhují možnost odepsat investice do strojů a zařízení, vyjma aut, hned. Což by přineslo zhruba 34 miliard nových investic ročně. To by se odrazilo ve vyšší produktivitě a tím v rychlejším ekonomickém růstu. Stálo by to v průměru necelých 17 miliard korun ročně a po 10 letech by tyto náklady klesly. Tohle už dává smysl a mohlo by to navíc přinést i onu vzývanou výrobu s vyšší přidanou hodnotou. Je lepší udělat to, co je méně nákladné a více vyplatí. Dopadne to ale nejspíš opačně. Snížení daní je jasná, jednoduchá věc. Odpisy, to jsou tabulky, odpisové skupiny a účetní jazyk. Vysvětlovat voličům, proč změnit odpisy, je těžší, než oznámit snížení daní. Zkrátka, zrychlení odpisů na plakátech moc nefunguje, jenže pokud vláda chce opravdu dlouhodobý růst, musí se tomuhle pokušení postavit. Jinak si sice koupí pár hezkých titulků, ekonomiku na okamžik na steroidech, ale zaplatí za to větší dírou ve státní pokladně a dalšími ekonomickými problémy v budoucnosti.
To byl Marek Hudema. Závěr čtvrtečních názorů a argumentů bude patřit komentáři bývalého šéfredaktora Českého rozhlasu 6 Ivana Šterna. Zaměřil se v něm na snahu učinit Evropu konkurenceschopnou.
Hospodářský summit evropských představitelů, který se konal v belgickém zámku Aldenbiesen, se sice sešel pod sjednocující myšlenkou učinit Evropu konkurenceschopnou a zajistit jí trvalé místo mezi rozhodujícími globálními hráči, nicméně sám průběh nenasvědčoval uvedenému předsevzetí. Už rozpory, které sobě navzájem odcizovali představitele čtyř nejsilnějších evropských ekonomik, Německa, Francie, Itálie a Španělska, svědčily o tom, že ke kýžené evropské konkurenceschopnosti vedou nejméně čtyři, neli pět rozdílných a vzájemně se mnohde vylučujících cest. Den před konáním summitu se nechal francouzský prezident Macron slyšet, že je naprosto nezbytné, aby Evropa přistoupila na myšlenku zavádění evropských dluhopisů, eurobondů, jimiž by členské státy financovaly a současně ručily za rozvoj klíčových odvětví evropské ekonomiky. Do popředí Macron vypíchl investiční náklady spojené s účinnou ochranou před oteplováním klimatu, s rozvojem umělé inteligence a kvantových počítačů. I když například Němci v osobě kancléře Merce Macronovu představu, jak posunout konkurenceschopnost Evropy dál kupředu, nerozporují, její financování společnými dlužními úpisy kategoricky odmítají. Přitom sami hlásají, že pokrok v otázce konkurenceschopnosti není možný bez rázné deregulace evropského vnitřního trhu a jeho posilování v oblasti energie, kapitálu a inovací. O to nesrozumitelnější je jejich odmítání myšlenky společných dlužních úpisů, jestliže i jejich cílem je silný vnitřní trh, harmonizovaný a podporující evropské podnikatele a jejich výzkum a vývoj. Škarohlíd namítne, že snaha Macronova zavést evropské dluhopisy sleduje jen řešení předluženého francouzského státního rozpočtu. Dluhopisy vydávané Unií by byly mnohem méně úročeny. Italská premiérka Meloniová se za Macronovy dluhopisy nepostavila a přitom je Itálie srovnatelně zadlužená. Příslovečný německo-francouzský motor se zadrhl. Místo něho zabublal motor německo-italský. Tichým vítězem sporu v Aldonském zámku byl španělský premiér Sánchez. Přítomné přesvědčil, že to vše jsou hladké řečičky. Pokud běžní lidé dál nevyjdou s výplatou, mladí nebudou mít kde bydlet, a nevstřícnost k přistěhovalcům vyvolá zhroucení trhu práce.
Tolik komentář Ivana Šterna a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.